Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Іриною Егельсон. Вона конфліктологиня, кандидатка психологічних наук. Обговорюємо стійкість громад під час війни.
Ми з Іриною трошки так в чаті обговорювали, бо це така тема, яка турбує чи хвилює, чи я не знаю, можливо, навіть і частково радісна, та ця стійкість для нас обох. І ми вже такі навіть приклади наводили, які кожна з нас помічала десь навіть у своїй практиці. Але я би, Ірино, все-таки почала з самого слова стійкість та стійкість громади. Чи говоримо ми про якийсь такий конкретний визначений термін, який може от показувати, що ця громада є стійкою, а ця громада, я не знаю, валиться перед небезпеками або ризиками?
Дуже добре почати саме зі слова, оскільки резильєнтність, resilience в українській мові має декілька конотацій. Це стійкість, це пружність, це опірність, це самозарадність. Тобто є декілька таких аспектів, які в англійській мові складені в одне слово, а ми можемо користатися різними. Я також додам, що цей термін використовується не тільки психологами, він дуже поширений в безпекових науках, в практиці подолання стихійних лих або техногенних катастроф, тобто будь-які види загрози, яким громада здатна опиратися, або з яких може швидко адаптуватися через різні механізми. І ці механізми, безперечно, є як інституційними, громадськими, так і психологічними на індивідуальному і соціальному рівні.
І тепер ми переходимо вже до такої нашої практичної частини. Так, якщо ми говоримо про Україну, українські громади, от знаєте, дуже багато було тут, до речі, політичних експертів, які у нас у студії розповідали про те, що для когось було можливо трошки дивиною, для частини, хто дуже займався і вивчав децентралізацію, це, до речі, дивиною не було. Про те, що будуть готові громади і місцеві лідери, не всі, звісно, але частина. Очолювати таке життя, яке абсолютно ніхто ж нас не готував до того, щоб жити у війні, так? От. І багато хто говорив, що це, мовляв, децентралізація з політичних експертів. Децентралізація позначилася, тому що громади відчули свою силу за цей час. Але якщо ми говоримо про вашу експертизу і про соціальну психологію, може є ще якісь інші чинники тут?
Я думаю, що безперечно є. Я би розглядала децентралізацію як інструмент, яким одні громади скористалися дуже добре, враховуючи не тільки, знаєте, державний план децентралізації, а всі програми допомоги, які громади підтримували в їх цьому осуб'єктненні. От який дуже важливий чинник спрацював для децентралізації чи під час децентралізації, тому що громади стали опірними. Стійкими. Це перетворення об'єкту на суб'єкт, на суб'єктність. Ті люди, громади, активісти, місцеве самоврядування, які відчули свою суб'єктність, що вони можуть на себе брати відповідальність. Вони бачать потреби на землі і бачать ресурси, якими ці потреби можна задовільнити. І це не тільки про гроші чи там партиципативні бюджети. Це про здатність і досвід спільного вирішення проблем чи інших питань, які громади могли отримувати під час процесу децентралізації. Але, безперечно, є і компоненти соціальної психології, про які ви питали. І це може бути і відповіддю на попереднє питання, яку громаду вважати стійкою. Да? Якщо є співпраця і відповідальність на місцевому рівні, і це може бути і волонтери, і активні громадяни, і місцеве самоврядування, і соціально активний бізнес. Да? Тут дуже різні можуть бути актори. Це досвід взаємодопомоги, це віра в краще майбутнє. От я думала про децентралізацію, да? що скоріш за все ті, хто активно залучалися і розробляли плани стратегічні плани для своєї громади, зараз, мені здається, психологічно мають цю віру у краще майбутнє і досвід узгодження, а що ми розуміємо під кращим майбутнім для своєї громади. Для стійкості це дуже важливо, знаєте, не скласти руки від безсилля, бо війна – це той тип загрози, який дає відчуття безсилля перед такою, ну, під таким жахом, таким хаосом і втратою контролю. Ті, які мали попередній досвід, взяти під контроль щось, що ми в громаді хочемо покращити і можемо домовитись про те, що ми покращимо. Мені здається, що такі громади більш стійкі і зараз. А ще один компонент соціальний, який я спостерігала десь там 16-17 року, коли громади вже були помітні, об'єднані. Це формування такої локальної ідентичності. Ідентичності людей щодо своєї громади об'єднаної. Прям і відчуття, знаєте, гордості і пишання своєю громадою. І воно теж дає оце відчуття, це моя громада, і я можу в ній допомагати і хочу допомагати людям з такою самою ідентичністю. Крім того, дуже важливий ще один елемент – це ефективна комунікація і інформування. Я пам'ятаю один приклад, здається, з Херсонської області під час пандемії, коли вона тільки розпочиналася, і місцеве самоврядування якось розгубилося саме щодо інформування свого населення, що відбувається, скільки в нас там захворілих, що робиться для того, щоб протистояти, протидіяти цій загрозі, то там саме громадянське суспільство дуже швидко сформувало цей напрям інформування населення для того, щоб люди могли приймати усвідомлені рішення. І оце теж дуже важлива така соціально-психологічна частина стійкості саме на такому локальному рівні громади.
А якщо ми поговоримо про конкретні приклади, їх дуже багато, і ви, можливо, помічаєте щось, та всі ми зараз, звісно, не охопимо. Ну, для себе я от наведу тут, і нашим слухачам і слухачкам так само рекомендую, в «Українській правді» була велика стаття про Демидів на Київщині. Якщо хто не читав, от просто почитайте. Там дуже цікаво про те, як наші Збройні Сили підірвали дамбу, та, щоб перекрити ворогові вхід в село, і наскільки село підтримало це рішення – як вони там говорять і розповідають, що вони готові були ходити по кісточки чи по коліна у воді в подвір'ї. І жартують про те, що тепер будемо садити рис. І там фотографії. Вони реально якийсь час ходили по кісточки в цьому болоті. Які говорили про те, що краще підрив дамби, аби не москаль, от якщо цитувати дослівно мешканців. І допомагали одне одному в цих не дуже чудових умовах, коли все було затоплено. Тобто це один з таких прикладів, коли люди обирають менше зло проти більшого зла. Та? Дуже зріле рішення, я би сказала. І, можливо, тут, Ірино, ви наведете якісь ті приклади, які ви бачите і вважаєте, що ми маємо про них знати.
Да, я поділюся іншими прикладами також. В цій статті про Демидів мене теж дуже вразило, наскільки позитивно люди жартують або сприймають ці обставини, да, знаходячи щось для себе навіть позитивне в тому, в чому вони опинилися. І інший там жарт був про те, що я тепер на літній кухні сиджу як на курорті і дивлюся на море і хвилі. Да?
Ага.
З інших прикладів, і вони не тільки рівня громади в мене є, а і рівню інших типів об'єднань. Взагалі оцей феномен горизонтальної мережевої співпраці в Україні, він досить унікальний, і своїх дослідників він ще чекає. Тобто щось вже досліджується, але я впевнена, що і міжнародні науковці теж дуже зацікавляться розумінням, звідки в українців це є і як воно працює. З тих прикладів, що вразили мене, наприклад, на окупованих територіях, у тих, які щойно з лютого були окуповані, люди в громадах почали об'єднуватися і допомагати з харчуванням більш вразливим категоріям заради того, щоб вони не брали гуманітарну так звану допомогу в окупантів.
Угу.
Це дуже такий для мене потужний приклад, да, про те, що ми не просто підтримуємо своїх громадян, які є нужденними, але ми це робимо саме як частину спротиву окупації.
Та.
Інший приклад такого горизонтального рівню, але в громаді іншого типу. Я читала про те, як в різних регіонах України, зокрема в тих, де зараз ведуться бойові дії або які окуповані, є стайні. І стайні на заході країни пропонують і допомогу з евакуацією коней, і прихисток для коней з їжею, і гуртожитки безкоштовні для власників коней. Тобто оця громада тих, хто опікується конями, теж дуже швидко вибудувала оці низові зв'язки для того, щоб допомогти тій частині громади кінників, кіннотників, да, власників коней, які опинилися зараз в тих жахливих умовах війни. Дуже прекрасні є історії про міжрелігійну співпрацю між християнськими різними і протестантськими, і православними громадами, мусульманськими, юдейськими, коли допомагали, наприклад, евакуювати людей, надавали прихистки, незалежно від того, якої віри є той чи інший потребуючий такої допомоги. Це теж дуже класні такі приклади взаємодії попри там лінії розділення або попри те, що зазвичай релігійні громади, вони в собі більше, ніж виходять назовні. Але в нашому випадку, в випадку України, ці громади дуже тісно зараз також співпрацюють. Релігійні організації, священники, імами і равіни.
Я ще, знаєте, що на сам кінець хочу вас запитати. От про ці мережі, це дуже важлива річ, яку ви згадали, тому що у нас, як тільки в Україні перед загрозою або якась криза виникає, у нас традиційно це, та, виникають волонтерські рухи, виникають прекрасні мережі, виникає підтримка одне одного. І це тривалий час, по-різному, до речі, експерти про це говорили, що, можливо, великою мірою через недовіру державі, яка ніколи не була, чи тривалий час не була українською, ці мережі, вони фактично підміняли собою інституції, та? Тому що цим мережам ми фактично більше довіряли, ніж інституціям, які не були до кінця своїми. Це такий важливий момент. І якщо тут говорити про майбутнє, от саме про цю війну. Якось би, знаєте, є таке щось романтична, звісно, я і лірична натура, хочу вірити в краще. Я от думаю, як би хотілося, щоб все-таки ці мережі почали виростати нарешті в інституції, так, для того, щоб не було оцих таких гойдалок, що ми перед небезпекою об'єднуємося, коли трошечки розслабляємося, знову починаємо чубитися. Чи це в мене не зовсім таке враження адекватне? Може, може ви кращі думки про наші перспективи в цьому сенсі?
Я додам, що взаємодія між громадянським суспільством і державою, чи державними владними інституціями, місцевим самоврядуванням, це теж частина стійкості суспільства. Угу. І нам дуже важливо підтримувати ті процеси побудови довіри, там, де її не було, да, між громадянським суспільством і державою, ті, які з'явилися зараз, як от реакція на такий жахливий виклик. Безперечно, що недовіра до влади – це один з механізмів, чому люди дуже швидко об'єднуються в ці горизонтальні мережі. Але там, де можливо, і там, де вибудовується ця співпраця і взаємодія конструктивна між державою і суспільством, її абсолютно важливо підтримувати. Я не знаю, чи ми зможемо, але давайте вірити в краще, бо це частина нашої стійкості.
Це була розмова про стійкість українських громад під час війни. Говорили з Іриною Ейгельзон. Вона конфліктологиня, кандидатка психологічних наук, і Тетяна Трощинська працювала в студії. Слухайте, думайте.